слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дуже цікавий фахівець, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. Нещодавно опубліковано дослідження про те, як українці ставляться до Центральної Європи і наскільки вони вважають себе Центральною Європою. Що вас самого вразило у цьому дослідженні, пане Дмитро?
Так, дійсно, дослідження цікаве, як на мене, унікальне, хоча ми поставили прості запитання, ми у співпраці з Фондом демократичної ініціативи.
Так іноді на прості запитання найважче відповісти.
І отримати несподівані відповіді, так. І найбільше, що мене вразило, це з одного боку багато позитиву. Тобто, наскільки українці добре сприймають всіх своїх західних сусідів, включно там Німеччину, ми ще додали в це дослідження, там Австрію, наприклад, і навіть, до прикладу, Угорщину, з якою в Україні, в Києві останні 4 роки суперечка. З іншого боку, наскільки, як на мене, складно українцям часом скласти свою думку про цих сусідів, тому що на деякі запитання дуже високий показник відповіді, важко відповісти. Там, наприклад, є таке запитання, як ви вважаєте, та чи інша країна ставиться до України дружньо, нейтрально чи вороже? І за відміну, якщо прибрати тільки Польщу, то там і до Чехії, і щодо Чехії, і щодо Словаччини, Угорщини, Румунії, то там під 20%, там від 12 до 20% важко відповісти. Інший ще момент, і це таке запитання, яке в цьому дослідженні було поставлено, що як вважають українці, що стоїть за політикою Угорщини щодо угорської нацменшини в Закарпатті? Тобто тема, яка, ну, на щастя, на жаль, але стала медійною якраз останні 4 роки, хоча й раніше, і медійною не тільки через якраз суперечку між Києвом і Будапештом, не тільки через там певні скандали з паспортами, там з цими провокаціями, історіями про сепаратизм, а також через російську дезінформацію. І ось, що ми маємо в підсумку 4 років, умовно кажучи, протистояння, так, політичного, що понад 41% українців вважають, що оця увага там надмірна, чи яка б там не була, Угорщини до Закарпаття і до угорської нацменшини в Закарпатті, це підготовка до анексії.
Я б вживав все ж таки етнічної спільноти.
Так, етнічної спільноти, можна так, не питання. Ось, тобто, ну, такі, як на мене, кричущі цифри, так, хоча при цьому треба врахувати, що там майже під 20% вважають все-таки, що ці там допомога вчителям, реконструкція шкіл, роздача грантів – це дружня допомога. І ще там майже стільки ж, там десь 18% вважають, що це якби інвестиції і сприяє розвитку Закарпаттю, якщо це, звісно, узгоджено з Києвом. Ну і ще десь, здається, 20% не можуть відповісти. От маємо те, що маємо, да? Тобто з одного боку.
Наскільки ви, скажімо, оцінюєте, що не можуть відповісти або не хочуть відповісти?
Ну, це треба як запитати в соціологів, насправді, чи є тут яка різниця і на що вона може вказати. В нас це одна відповідь. Не можуть відповісти або не зачитувати, або складно відповісти.
Докладно із результатами опитування України як частина Центральної Європи можна познайомитись на сайті div.org.ua. На сайті Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. А у нас, нагадаю, у студії Дмитро Тужанський, він є директором Інституту глобальних стратегій, центральноєвропейської стратегії, перепрошую. І я звернув увагу на те, що ви додали до Центральної Європи Німеччину і Австрію, які у нас зазвичай з Західною Європою асоціюються. А які країни ще? Ну, скажімо, Румунія, Болгарія, чи це вже
Болгарію
Балкани?
Не додавали. Болгарію не додавали, Румунію додали в наше дослідження, але тут якраз, я не хочу бути занудним, але все-таки поясню, оце розуміння Центральної Європи, воно насправді непросте, воно не географічне, воно політичне. За останні 2 століття воно якраз рухалося з заходу на схід, тому що чому ми додали, наприклад, Німеччину? Два моменти. Саме в Німеччині в 19-му, на початку 20-го століття було розроблено цей концепт Центральної Європи як такого. Це звучало Mitteleuropa, і це якби тоді передбачало, умовно кажучи, простір гегемонії Німецької імперії або Прусської. І це простір, який мав заповнити оцю, умовно кажучи, порожнечу на схід від Німеччини до от Російської імперії. Тобто це було питання, але не стільки політичне, як економічне. Тобто де ця імперія має там заробляти, розвиватися, інвестувати. Тобто французька, німецька і російська.
Балтію ви включили до Центральної Європи?
В нашому дослідженні ні, але дивіться, якщо взяти оці сучасні концепти Центральної Європи, наприклад, найбільш такий популярний – це Тримор'я, так, то воно, звичайно, включає. Так, і воно включає і Болгарію, і так далі. Центральноєвропейська ініціатива, яка якраз була заснована в 89-му році на тлі розпаду Радянського Союзу і оцього переосмислення, так, де є Схід і Захід, то воно включає навіть Албанію і Україну, але не включає Росію. Як на мене, що справедливо і прекрасно.
З нашої розмови поки що випала одна дуже важлива для нас, я вважаю, країна, а саме Білорусь.
Так, і ми її не включили. Ми не включили чому? Бо все-таки ми б хотіли заміряти актуальні якби відчуття українців і актуально, з чим Україна може працювати. Як на мене, ну, в найближчій перспективі Білорусь Заходом програна. Ось тут не питання України навіть.
Про Білорусь будемо вести мову з нашим наступним співрозмовником, а зараз з Дмитром Тужанським докладніше про опитування. І от дуже цікаво тут, що не тільки по регіонах опитували, а ще аналізуючи і публікуючи дані, ділять відповіді на відповіді жінок і чоловіків. Наприклад, порівняно з думкою жінок 11%, чоловіки 20% більше схильні оцінювати ставлення Угорщини як вороже. От. Ну, чому так?
Треба досліджувати, але що видно з цього дослідження і з огляду на мою компетенцію і вивчення Угорщини, що все-таки ця громадська думка ірраціональна, як на мене, емоційна, стереотипна. Бо уявіть, українці, свіже дослідження соціологічне, знову ж таки, понад 50% прагнуть і вважають, що Україні треба вступити в НАТО, і в той же час вони бояться, що країна-член НАТО окупує її територію. Також, якщо з Фондом демократичної ініціативи ми робили минулий рік ще одне дослідження, і це же питання з приводу політики Угорщини в Закарпатті, ми поставили, власне, в Закарпатті. І там результати діаметрально протилежні, тобто люди якби не бачать загрози цієї реальної, там, особливо що стосується там анексії чи окупації в регіоні. Інше питання, що це все політизується, це все не тільки маніпулюється з боку Росії, а й безвідповідальними політиками, і давайте говорити чесно, з обох боків. І це все має наштовхувати Київ і Будапешт на переосмислення, ну, власних дій, риторики щонайменше. І, як на мене, якраз наступний рік прекрасний, щоб це зробити, тому що в Угорщині пройдуть вибори, і з травня буде новий уряд, без різниці, чи Віктор Орбан виграє, чи програє. І так само Україна буде мати, як на мене, ще такий політичний рік, тому що з 2023 року має запрацювати повноцінно 7-ма стаття закону про освіту, мовна стаття, яка, власне, стала приводом для цього українсько-угорського загострення. І також там, я думаю, з 2023 року вже десь і в нас вибори, так, як то кажуть, засвербить. Ось, тому буде рік, треба попрацювати, бо працювати є над чим. Зараз не тільки в Україні і Угорщині питання там освіти етнічної угорської громади, а там і паспорти, і фонди, і персони нон-грата.
Цілий список. Але проблема паспортів у нас існує також і з Румунією. Вона, власне, за масштабами не менша.
І я вам скажу так, що позиція румунської громади в Україні і румунських лідерів з приводу закону про освіту ідентична до угорської, просто позиція Бухареста інша. Ось. І тому воно не так відчутно, скажімо, в політичному ключі, і не відчутно в соцдослідженні. Ось. Хоча, наприклад, рівень підтримки, от українці відчувають, що якраз Угорщина і Румунія слабо підтримують вступ України в ЄС, а натомість Німеччина підтримує. Хоча серед експертних кіл, я думаю, що може бути якраз протилежна позиція.
Ну, напевне, в загальному такому уявленні підтримка і непідтримка важить також в зв'язку із роллю, яку країна відіграє в Євросоюзі. Зрозуміло, що роль Німеччини там величезна, порівняно навіть із сумарною роллю хоча б і Вишеградської четвірки, хоча б Румунії, там і країн Балтії. А Дмитро Тужанський, він директор Центру Центральноєвропейської стратегії. Насправді ці всі геополітичні поняття, коли змішуються ще й з географічними, та, ну, дехто, наприклад, країни Кавказу, держави Кавказу теж відносить до Європи.
Або Румунію хтось до Балкан.
Ну так, цілком слушно. Пане Дмитре, тепер про ваш інститут Центральноєвропейської стратегії. Ви дослідили ставлення українок і українців. Які ви будете рекомендувати зміни в українській зовнішній політиці, як активні, тобто назовні, так і в протистоянні, або навпаки, у прийнятті ставлення до нас з боку центральноєвропейських країн?
Так, що цікаво, що наш інститут, це, в принципі, громадська організація, але ми працюємо як такий мозковий центр, і з назви зрозуміло, що ми робимо і адвокатуємо. І заснування його, і наша робота в часі співпала з тим, що, ну, щонайменше на рівні українського ТМЗС, і це, наприклад, сьогодні заявив Дмитро Кулеба, що Україна це країна центральноєвропейська. І ми належимо саме до Центральної Європи і маємо діяти саме так. І це не просто географічне, знову ж таки, поняття, бо ми, наприклад, відштовхуємося, і я впевнений, Дмитро Кулеба також, і, до речі, Павло Клімкін, тут вони єдині, тут у нас, тобто, міністр закордонних справ після Євромайдану, вони це усвідомлюють. Це Центральна Європа, про яку писав Мілан Кундера, який описував у 84-му році таку трагедію Центральної Європи. Що він тоді мав на увазі? Що після Другої світової війни країни, які по факту мають належати і культурно належать, світоглядно належать до Заходу, ну він, на жаль, тоді не згадував Україну, а згадував якраз там Угорщину, Польщу, рідну свою Чехію, і що вони несправедливо були, якби, Заходом покинуті, ну, на поталу Радянському Союзу. І, на щастя, цю трагедію, про яку писав Мілан Кундера, виправили після розпаду Радянського Союзу. Як на мене, зараз є, на жаль, небезпека повторення цієї трагедії. От і це ми бачимо якраз по останніх подіях на кордоні, українсько-російському в кордоні, частина якого, ну, ми не контролюємо, бо йде війна. Ось, але ми бачимо це таке закулісся геополітичне, оці амбіції, претензії і зазіхання Путіна, фактично повторити те, що було зроблено після Другої світової війни. І тут важливо, щоб, знаєте, ну, я не знаю, чи вдасться потім виправити ту помилку, але тут важливо сьогодні її не повторити, бо вже один раз була зроблена вона з приводу якраз згаданих наших західних сусідів. Мені здається, що, ну, Заходу важливо не повторити цю помилку щодо України зараз.
Ось. Наскільки ми можемо твердити, що результати дослідження доводять або принаймні дають підстави вважати, що в Україні переважає сприйняття України як центральноєвропейської?
Про це ще складно говорити. Ми плануємо це, якби, далі досліджувати, але що ми можемо точно сказати? Що попри, от, наприклад, в Україні були територіальні дебати в суді з Румунією, так? І були тертя. В Україні є 4 роки цього політичного протистояння з Угорщиною. Але якщо брати, ми там якраз ставили питання, куди би ви поїхали в подорож, кого б ви прийняли в себе вдома, там, представників яких країн, які б товари ви купували, що б ви радили, і які країни підтримують, і, власне, навіть питання, яка з країн вороже чи не вороже ставиться, то і Румунія, і Угорщина, ну і всі інші також, сприймаються в Україні, ну, якби, позитивно, як дружні, як нейтральні країни. Тобто, от той відсоток тих, хто сприймає там Угорщину, Румунію, чи там навіть Польщу вороже, він справді
невеликий. А чому навіть Польщу?
Ну, Польща, до речі, має, якби, такі двоякі показники, бо там, якщо я не помиляюся, 7,5% мають певні перестороги, тобто вони відчувають, думають, що, ну, скоріше, відчувають, не думають, я би так казав, що Польща ставиться до України вороже. В той же час саме Польща лідирує, на думку українців, серед країн, які підтримують вступ України в ЄС. Тобто тут от такі от речі. Але я думаю, що це через історичні питання. Є певна категорія людей в Україні, для яких ці питання визначальні, якраз коли ставлять їм питання про ставлення тієї чи іншої країни, дружні чи вороже.
А що може змінити ставлення цих людей? Що можемо зробити, от ми, хто працює в журналістиці, ви, хто працює так з глобальними і центральноєвропейськими?
Так, дуже важливо більше розповідати, якраз дуже дякую громадському радіо, бо я не перший вас в ефірі, і ось вас гарна була якраз реклама, що безвідносно від того, чи то інформація вам була цікава, чи не, ну, цікава,
я
вона
маю
буде
нагадати,
корисна.
Маю нагадати, що програма «Громадська хвиля» – це спільний проєкт українського і громадського радіо.
Тобто тут дуже важливо, щоб журналісти розповідали про сусідів. Там справді цікаво. Цікавий їхній досвід. Цікавий досвід від, там, як вони домагаються чистоти води, повітря, до того, як вони будують дороги, або навіть як залучають інвестиції. І от, наприклад, дуже цікаво. От ми на політичному рівні говоримо, що в Україні треба більше інвестицій німецьких, бо це буде там додаткова гарантія безпеки, там, наприклад, автопром. Але чи знаємо ми, що, наприклад, там оці автопромне диво в Словаччині і Угорщині, ну, воно безпосередньо залежало від розвитку інфраструктури. Тобто дуже чітко видно, де Volkswagen там, чи не знаю хто, там Audi, Mercedes будували свої заводи. Це прив'язка до залізниці і до от, автобанів. В Україні ще інша проблема, ми не член ЄС і НАТО. Ну, ЄС, в першу чергу, коли ми говоримо про економіку. І, знаєте, коли в нас за останні там 30 років незалежності на Заході відкрилося, здається, якщо не помиляюсь, всього 3 нових пункти пропуску, і там перетин кордону вантажівкою, не знаю, скільки там тягне, ну, на десятки годин, ну, то складно нам буде залучити німецькі точно інвестиції чи будь-які інші. Тобто тут журналісти мають розповідати, показувати і, як то кажуть, так пушити політиків, а насправді урядовців. Бо митниця – це насправді бюрократія, і вона, на жаль, в Україні досі неефективна.
От слово «пушити», яке я вважаю невиправданим запозиченням із англійської мови, мені нагадує про країну Словаччину, де дуже багато, як і в Чехії, до речі, і винайдено, і збережено суто слов'янських слів, ну, наприклад, комп'ютер буде почитач.
А в Польську буде самітогейп.
В зв'язку з цим я дуже позитивно оцінюю, от як людина, те, що Словаччині приділено увагу у вашому дослідженні, бо ми часто про цю країну, з якою нас лучить і близькість культури, і, до речі, подібність історичної долі, забуваємо. Наскільки нам потрібно рівномірно розподіляти увагу між центральноєвропейськими країнами, чи все ж таки мають бути ті, на кому ми зосереджуємо головні зусилля?
Ну, тут мають бути, знаєте, якби кілька рівнів. Звичайно, і двосторонні, звичайно, і зараз так, перепрошую за чергове запозичення, мультилатеральний рівень і, ну, перепрошую, але якраз оце малі альянси, так, про які ну, говорять у всьому світі, до речі, про які, знову ж таки, говорить наш МЗС, і це там Люблінський трикутник і так далі. Тобто це все те, що працює, і це все те, чим треба користуватися, Вишеградська четвірка, але тут, звичайно, важливо якби наповнювати оці політичні, не знаю, там діалоги, перемовини реальним змістом. Тобто відкривати пункти пропуску і робити, щоб в нас на заході вони були там кожні 20 кілометрів. Так? Тобто збільшувати маршрути, збільшувати рейси, оце сполучення між столицями якби скорочувати. Бо ну, в Європі, знаєте, товари і люди рухаються дуже швидко, щоб нам бути частиною не тільки Центральної Європи і Заходу, нам треба от наздоганяти цю швидкість і нарощувати в контакти, тому що ну, при всій повазі до там вас, нас, журналістів, розповіді про Словаччину чи Чехію, це прекрасно, але ще краще це відчути, побачити, з Чехом поспілкуватися і зрозуміти, до речі, як стверджує останнє дослідження українера, українська мова дуже близька якраз до словацької, мабуть, найближче, ніж до російської вона, до речі.
Ну, але не така близька така, як до білоруської. Ми знову згадуємо
так,
Білорусь.
Важливо.
Але ще я хочу згадати одну північноамериканську країну. Років 20 тому я розмовляв із канадським істориком, який оцінив часи урядування П'єра Еліота Трюдо як дуже позитивними, сказавши, що Трюдо навчив нас, тобто канадців чи канадійців, бути самовпевненими, вірніше, впевненими у собі. І оце дозволило канадцям себе відчути уже не такими залежними від Сполучених Штатів. Ну, ясно, що економічні і інші відносини об'єктивно ставили Канаду в залежність. Наскільки нам психологічно потрібно, і що тут можна зробити, окрім розповіді, та оце внутрішнє, якби, перебудова, переналаштування, пане Дмитре.
Як на мене, Україна якраз переживає цей процес. Це підтверджує дві революції. Революція гідності – це процес, якби, утвердження цієї політичної української нації, нової нації. Що цікаво, що це якраз процес типовий для центральноєвропейських країн, які історично, звідки одне із поняття Центральна Європа, що це між імперіями, між великими гравцями, і ти мусиш якби не просто вижити, а щоб, точніше, щоб вижити, ти мусиш себе самоідентифікувати. От Україні дуже важливо цей процес пройти, і ну, як це має відбуватися? Ну, насправді, як на мене, в Україні все якраз логічним шляхом іде. Це те, що описує в новій своїй книзі Ярослав Грицак «Подолати історію». Це те, коли вистава про вишиваного короля ставиться в Харкові, так? Тобто це центрально-європейський контекст, не просто там в Ужгороді чи в Чернівцях, це в Харкові. Ось. І коли Україна себе самоусвідомить, вона відповідно і потрапить і в Центральну Європу, і в колективний Захід. Тобто просто нам треба трошки більше зусиль.
Трошки.
Так, ну колективних зусиль, бо треба і захищатися, і зміцнюватися зсередини.
Дякую.
Я оптиміст.
Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».